În regiune situația rămâne a fi destul de tensionată, continuă această agresiune rusă în Ucraina și pentru început v-aș întreba cum afectează acest război din imediata vecinătate a Republicii Moldova, țara, care sunt efectele pe termen scurt, pe termen mediu și chiar pe termen lung?
Efectele sunt majore și aici vorbim în primul rând de efectele economice. Cred că după Ucraina și Rusia, țări implicate în război, Republica Moldova este a treia cea mai afectată țară din cauza acestui război și aici sunt multe dimensiuni ale acestor consecințe. În primul rând, noi importam 26% din Ucraina, Rusia și Belarus, deci aceste produse nu mai pot veni din piețele de est. Asta înseamnă căutarea piețelor în altă parte, asta înseamnă costuri mai mari pentru transport și nu doar, asta înseamnă importuri mai scumpe și inflație. Pe exporturi noi exportam 15%, iarăși asta înseamnă pentru agenții economici din Republica Moldova să-și găsească alte piețe de export. Asta nu se întâmplă peste noapte, ia timp și asta înseamnă venituri ratate, asta înseamnă locuri de muncă pierdute. Partea cu atragerea investițiilor devine mult mai complicată pentru că suntem într-o zonă în imediată apropiere a războiului. Asta înseamnă riscuri de securitate, incertitudine și e mult mai complicat să atragem investitori în Republica Moldova. Nu mai vorbesc despre efectul creșterii vertiginoase a prețurilor la resursele energetice, care și până la acest război era o problemă pentru Republica Moldova. Acum, din cauza războiului, această creștere a prețurilor la resursele energetice va fi dedurată și va avea implicații pe o perioadă îndelungată asupra economiei și asupra vieții cetățenilor.
Securitatea națională este afectată și ea?
Evident, au crescut riscurile de securitate. Pentru moment nu există indicii care să ne pună în gardă, care să vorbească despre un pericol imediat, dar clar că suntem într-o zonă de instabilitate și e clar că avem vulnerabilități majore pe plan de securitate.
Republica Moldova, o țară mică cu inimă mare, despre acest lucru s-a zvonit în multe capitale occidentale și la Bruxelles și la Washington și la Paris și Berlin și în alte metropole. Să vorbim despre situația refugiaților. Bănuiesc că totuși între timp se acumulează și o povară. Chiar dacă s-a vorbit mult despre generozitate, despre compasiune, despre cum au reușit moldovenii să transmită această solidaritate cu cetățenii ucraineni, totuși cu timpul se adună și probleme. Reușiți să administrați acest dosar destul de complicat numit dosarul refugiaților ucraineni?
Este adevărat, am fost cu toții surprinși și mai ales lumea din afara Republicii Moldova despre generozitatea pe care au demonstrat-o cetățenii noștri și deschiderea cu care au primit zeci de mii de refugiați, pentru că avem astăzi 100.000 și am reușit să asigurăm tranzitul a alte câteva sute de mii prin Republica Moldova. Cea mai mare parte a refugiaților sunt găzduiți de cetățeni. O parte sunt în aceste adăposturi finanțate de către guvern. 100.000 de oameni este o cifră impunătoare pentru Republica Moldova, înseamnă 4% din populația stabilă și bineînțeles că există costuri care se fac simțite. În primul rând, costuri pentru familiile care au adăpostit refugiații și, într-o anumită măsură, costuri și pentru stat. Am primit și ajutoare umanitare, dar vreau ca să fie foarte clar, 2/3 din aceste ajutoare umanitare au venit pe adresa organizațiilor necomerciale, non-guvernamentale și ele sunt responsabile sau ele au decis unde merg aceste ajutoare umanitare. Dincolo de asta, evident, e nevoie de asistență financiară, pentru că și refugiații, mulți dintre ei, au venit fără surse importante pentru că așa i-a prins războiul. Și familiile care au primit acești refugiați întâmpină dificultăți financiare. Și speranța noastră, așteptarea noastră este că organizațiile internaționale care au primit bani pentru a ajuta refugiații din Republica Moldova și familiile care găzduiesc acești refugiați vor veni cu aceste ajutoare mai repede. Pentru că știm că au fost alocate 10 de milioane de dolari unor instituții internaționale. Aceste instituții au început să lucreze, dar rata de acoperire este foarte mică. Suntem totuși la mai mult de o lună de război, deci a fost timp suficient și așteptarea noastră este că toate aceste mijloace vor fi redirecționate în următoarele zile tuturor celor care au nevoie pentru ca oamenii să se poată întreține și ucrainenii care au rămas fără surse de existență, dar și familiile noastre care au găzduit acești refugiați și care au nevoie de a compensa cel puțin parțial cheltuielile pe care le au.
Deci, dacă înțeleg eu corect, pe moment ajutor umanitar există suficient ca să acoperiți o parte din necesitățile acestor oameni fugiți din calea războiului, dar contează foarte mult și dimensiunea financiară.
Ajutorul financiar, pentru că e un pic mai complicat cu ajutorul umanitar, ca să distribui aceste bunuri, ca să te clarifici cine și de ce are nevoie. În cazul ajutorului financiar este mai simplu, omul primește o sumă de bani și decide pentru sine de ce are nevoie. Aici e vorba de organizațiile Națiunilor Unite care au primit aceste resurse de la mai mulți donatori internaționali, de la mai multe țări, ca să ofere aceste ajutoare financiare și, repet, ei au început, dar numărul beneficiarilor astăzi este foarte mic. E nevoie ca în următoarele zile să vedem o extindere majoră a acestui sprijin.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare făcuse o analiză și spunea că dacă mai continuă acest război în imediata vecinătate a Republicii Moldova, s-ar putea ca fiecare al doilea cetățean al țării să fie și mai sărac decât este astăzi. Să vorbim despre combaterea sărăciei. E tocmai 1 aprilie și nu e o zi doar a umorului, dar de astăzi guvernarea a promis că majorează pensiile.
Crizele economice bat în primul rând peste cei care au venituri mici și pensionarii fac parte din această categorie a oamenilor vulnerabili. Iată această indexare care vine să compenseze prețurile mult mai mari, deci avem o inflație înaltă, vine să compenseze inflația și cu sumă suplimentară, cele 170 de lei, care este o componentă nouă în legea indexării pensiilor. Astăzi intră în vigoare, deci o parte din cetățenii noștri care se simt mai vulnerabili, care au venituri mai mici și vor putea să primească o plată în plus. Sigur că sunt și multe alte categorii și guvernul încearcă să ajute agricultorii, pentru că e tare important să reușim să pornim sezonul agricol. Vedeți că cresc la nivel internațional prețurile la produsele alimentare și este foarte important să putem să producem alimentele de care avem nevoie aici în țară. Evident, să avem și în surplus să exportăm, pentru că prețurile vor fi înalte și agricultorii vor putea să câștige mai mulți bani dacă reușim să avem o roadă bună anul ăsta.
Anul pare a fi secetos. Am discutat și eu cu mai mulți fermieri, mai mulți agricultori care deplâng în primul rând efectele acestui război, pentru că unii din ei nu își pot importa îngrășămintele, fertilizanții. Alții spun că motorina, depășind prețul benzinei, e o bătaie de cap, pentru că mulți din ei nu au bani. Și acum e tocmai perioada pentru lucrările de primăvară.
Sigur, importurile, exporturile noastre au fost oprite cu țările din Est. Pe de altă parte, prețul la carburanți a crescut foarte, foarte tare. Toate aceste lucruri sunt consecințele războiului. Guvernul a anunțat ieri că va compensa 30% din valoarea accizei la carburanți, la motorină, pentru motorina folosită în agricultură și va achita dobânda pentru agricultorii care vor să se împrumute astăzi, așa încât să aibă suficiente mijloace circulante sau să facă investiții pentru ca să trecem peste această perioadă complicată. Dar e foarte clar că efectele războiului vor fi mari, vor fi de durată. Asta înseamnă să ne revedem anumite planuri, asta înseamnă să încercăm să economisim mai mult și să investim mai mult. Așa cum bugetul statului trebuie să treacă și trece printr-o corectare, pornind de la noua realitate, așa fiecare din noi, cu bugetul nostru personal, trebuie să ținem cont de aceste realități dure.
Inclusiv oponenții politici vorbesc că în buget se face o gaură mare, e nevoie de rectificarea bugetului, legii bugetului. Puteți să ne spuneți foarte clar astăzi cum se prezintă situația când e vorba despre veniturile la buget și, în general, dacă sunt bani?
Bineînțeles că bugetul trebuie rectificat. Sunt niște schimbări majore, exogene, lucruri care se întâmplă nu din cauza guvernului sau din cauza noastră aici în Republica Moldova. Sunt niște șocuri externe și noi trebuie să ne ajustăm la ele. Va crește deficitul bugetar pentru că sunt mai mici veniturile din cauza efectelor acestor război. Oamenii câștigă mai puțin, companiile câștigă mai puțin și asta înseamnă că plătesc impozite mai mici. Sunt cheltuieli noi pe care trebuie să le acoperim, inclusiv cheltuielile pentru sectorul agricol, un exemplu, dar multe altele, pentru că
achitarea gazului a secătuit bugetul.
Doar pentru compensație au mers 3 miliarde de lei. Imaginați-vă ce înseamnă 3 miliarde de lei și ce alte lucruri am fi putut face cu acești bani, dar asta este realitatea. Prețul la gaze nu depinde de noi, noi nu avem gaze în Republica Moldova, cum nu avem petrol, respectiv trebuie să plătim prețul pe care ne-l oferă furnizorii. Și, cum spuneam, bugetul va fi rectificat, crește deficitul bugetar, evident e nevoie să se găsească aceste resurse pentru a finanța un deficit bugetar mai mare, e nevoie de resurse suplimentare pentru ca să se ofere ajutor categoriilor cu venituri mici, categoriilor vulnerabile. În același timp e important ca bugetul să continue să investească în proiecte de dezvoltare. Oricât de mari ar fi necesitățile zilei de azi, e foarte important să menținem investițiile pentru proiecte de energetică, pentru a asigura securitatea energiei cel puțin peste 3-4 ani, dacă astăzi nu este posibil, să investim în eficiență energetică. Extrem de important și asta e un mesaj pe care vreau ca toată lumea să-l înțeleagă, pentru că prețurile la resursele energetice vor crește considerabil în viitorul apropiat, din cauza acestui dezastru pe piața mondială în general. Și asta înseamnă că trebuie să consumăm mai puțină energie, iar asta înseamnă că trebuie să investim în eficiența energetică. Și multe alte programe de dezvoltare. Nu vrem să renunțăm la dezvoltare, oricât de mare ar fi presiunea pe cheltuielile curente astăzi.
De la 1 aprilie ar putea să crească prețul pentru consumul de gaze naturale. În spațiu public deja s-a informat că 1000 de metri cubi ar putea să ajungă la 1000 de euro și s-a mai anunțat că de la 1 mai Republica Moldova ar putea să rămână și fără gazele rusești. Aveți alternative eventual dacă se ajunge la o situație critică?
Nu va crește tariful la gaze în Republica Moldova în luna aprilie. Guvernul a anunțat acest lucru. Evident că prețul crește, dar tariful existent, cel puțin pentru luna aprilie, ne permite să acoperim costurile, deci să putem achiziționa gaze. Sigur, mai departe nu știm ce va urma, nu știm care va fi prețul la gaze în luna mai, în luna iunie și în ce măsură tariful existent poate să acopere acest preț de achiziție. Sperăm să se calmeze lucrurile, dar nu avem prea multe semne de optimism. Pe a doua întrebare despre ce se întâmplă de la 1 mai, dacă avem alte surse în cazul în care Federația Rusă decide să sisteze livrarea de gaze, există întotdeauna piața. Și noi putem, avem posibilitățile tehnice să cumpărăm de pe piață. Prețurile sunt anormal de înalte, asta este problema, dar prețurile sunt foarte înalte acum și de la Gazprom, din cauza prețurilor înalte și la procurare de gaze, dar și la procurare de petrol. Deci există o alternativă tehnică, nu este foarte clară poziția Gazpromului. Guvernul Republicii Moldova s-a ținut de cuvânt, a lansat acest concurs pentru a face auditul datoriilor. Nu au existat suficiente oferte companii care să vrea să facă acest audit. De aceea s-a prelungit procesul. În continuare, guvernul prelungește acest proces și va angaja la un moment...
Dar partea moldovenească insistă pe acest audit.
Și va angaja la un moment această companie, va reuși să identifice o companie de audit care să poată să facă acest audit. Și asta înseamnă o amânare a procesului, pentru că va dura câteva luni să se facă auditul.
Dar luați în calcul că rezultatele auditului ar putea să nu conteze pentru Gazprom?
Nu știm ce va decide Gazprom, deci asta este o incertitudine. Noi mergem după angajamentele făcute. Deci guvernul a făcut niște angajamente și merge exact pe angajamentele semnate. Ce ține de Gazprom, nu putem avea certitudine ce acțiuni și ce decizii vor lua.
Da, asigurarea cu gaze e comparabilă și cu asigurarea cu energie electrică?
Energie electrică este o altă poveste, dacă pot să spun așa, pentru că, din păcate, în cazul Ucrainei, care era o alternativă pentru Republica Moldova, este mai complicat să obținem un contract acum. Știu că se discută, dar nu există nicio certitudine și înțelegem de ce, pentru că Ucraina este într-o situație cu totul specială. Și atunci discuțiile se duc cu Îngresul, deci cu centrala de generare din Transnistria. Ori, evident că situația nu este foarte comodă din perspectiva negocierilor atunci când există doar o sursă de furnizare. Noi ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare că spațiul ucrainean și al Republicii Moldova a fost sincronizat la spațiul Uniunii Europene, dar la modul practic nu avem încă aceste linii de tensiune înaltă construite. Știți că a fost inițiat proiectul Vulcănești-Chișinău, dar va mai dura ceva timp. De asta spuneam că oricât de complicată este situația astăzi și guvernul va găsi soluții pentru fiecare problemă în parte și pe gaze și pe electricitate, dar oricum trebuie să reușim să mobilizăm resurse și să investim resurse în eficiență energetică, în energie regenerabilă, în alternative de furnizare energiei electrice, ca cel puțin peste 4-5 ani țara asta să nu mai fie într-o situație atât de complicată din punct de vedere energetic.
Pe moment, această centrală care produce energie electrică din stânga Nistrului, ea consumă gazul pe care îl importă Republica Moldova Așa din este. Federația Rusă. Atunci situația poate să devină mai complicată dacă eventual se ajunge la această închidere a robinetului de către Gazprom.
Este și un asemenea scenariu posibil, dar eu cred că este mai puțin probabil.
În spațiu public s-au auzit voci, inclusiv cea a fostului ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, fostul deputat Igor Munteanu, care zicea că pentru Occident nu a fost clară poziția Republicii Moldova. De ce nu s-a aliniat acestor sancțiuni împotriva Federației Rusie? Ați putea să ne spuneți dumneavoastră totuși care a fost raționamentul ca Moldova să nu se alinieze?
Această afirmație a domnului Munteanu este una falsă. Partenerii noștri din Occident înțeleg foarte bine care sunt vulnerabilitățile noastre și pe plan de securitate și pe plan economic. Din potrivă, ați văzut cât de multe vizite am avut în această perioadă și aceste vizite au fost anume pentru a exprima susținere și pentru a încuraja Republica Moldova și cetățenii ei în această perioadă complicată. Trebuie să spun că unii dintre ei sunt șocați să vadă cât de mari sunt problemele cu care ne confruntăm noi și ei încearcă să ne ajute ca să putem să facem față acestei situații. Atunci când se vorbește la modul general despre sancțiuni, fără să se intre în detalii, asta este o abordare foarte superficială. Haideți să discutăm ce ar însemna asta, sancțiunile. Am zis deja că pe partea exporturilor și importurilor, cu excepția resurselor energetice, deja nu se întâmplă nimic, pentru că nu avem acces nici la piața din Ucraina, nici la piața din Federația Rusă, nici la piața din Belarus, pentru că este acest impediment care se numește războiul și exporturile, importurile noastre nu se întâmplă. Cel mai important element al relațiilor comerciale sunt resursele energetice. Vrea să ofere domnul Munteanu sau altcineva o altă soluție? Putem noi să lăsăm țara astăzi fără gaze naturale și fără energie electrică? Nu, nu putem. Nici de dragul cetățenilor noștri, nici de dragul celor 100.000 de refugiați din Ucraina, dintre care 50.000 sunt copii. Deci, atunci când se poartă o discuție generală, fără să se intre în detalii, mă rog, se pare mai puțin serios. Repet, avem tot sprijinul partenerilor din Occident. Inclusiv, ei încearcă să ne ajute să găsim alternative, dar până găsim aceste alternative, evident că nu putem să facem abstracție de realitate.
Dar Kievul a lăsat să se înțeleagă că e supărat că Republica Moldova
Kievul de asemenea sancțiuni. Permite gazele naturale să treacă în continuare pe teritoriul său înspre Uniunea Europeană. Sigur că trebuie să facem totul ca acest război să se oprească, dar sunt anumite lucruri pe care suntem obligați să le asigurăm cetățenilor noștri. Să lăsăm țara fără resurse energetice, să vedem aici o destabilizare a situației, nu ar ajuta pe nimeni, nici Republica Moldova, nici Ucraina și nici partenerii din Occident.
Republica Moldova, Ucraina și Georgia au creat un trio și și-au anunțat intenția ca să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Iată că în timpul acestui război Ucraina a fost cea care a mers prima cu cererea de aderare la Uniunea Europeană, după care și Georgia și Republica Moldova. V-ați consultat cumva cele trei state, dacă mergeți împreună, dacă fiecare separat pe cont propriu va merge cu implementarea prevederilor, în primul rând, a acordului de asociere? Vor fi multe capitole de negociat pentru o preaderare dacă Bruxelles oferă această perspectivă.
Este adevărat că am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană într-un context dramatic. Nu ne-am imaginat că așa se va întâmpla. Ucraina a fost prima, după care a urmat Georgia și Republica Moldova. Am discutat cu partenerii din Uniunea Europeană. Așa se face, lucrurile nu se fac sub formă de surpriză. Suntem conștienți că avem foarte mult de lucru, suntem recunoscători statelor membre care și-au exprimat sprijinul pentru procesul nostru de integrare europeană. Știm că mai există state membre cu care trebuie să lucrăm și știm că este foarte mult de lucru aici acasă. E un proces laborios, asta înseamnă și ajustarea cadrului legal, e o muncă serioasă, dar și reforme semnificative, deci reforme pe care noi oricum le-am promis cetățenilor. Nu e ceva nou și nu e ceva diferit, dar e important pentru noi să avem această perspectivă, să avem o discuție mai concretă pe următorii pași și, evident, este important pentru noi să obținem și acces la mai multe resurse, pentru că asta presupune procesul de integrare europeană. Cu cât se mai deschide o ușă, cu atât mai mulți bani sunt disponibili pentru țară ca să îmbunătățim condițiile de viață aici.
Dar în termeni optimiști, cât ar putea să dureze un răspuns clar din partea Bruxellesului pentru această solicitare a Republicii Moldova?
Eu nu m-aș aventura să dau un răspuns, nu cred că cineva știe astăzi. Lucrurile se schimbă foarte repede, depinde de decizia statelor membre, depinde de cât de repede se vor mișca instituțiile europene, pentru că Parlamentul a cerut Comisiei să analizeze aceste cereri și să vină cu recomandări pentru partea politică, ce decizii ar trebui să se ia în raport.
Dar țările vor merge la pachet sau fiecare separat?
Nici acest lucru nu se știe. Deci nu există o decizie la nivelul instituțiilor europene despre când și cum se va decide pe aceste cereri, dar depinde foarte mult și de noi. Noi vom continua să lucrăm individual cu fiecare stat membru și inclusiv aceste vizite pe care le fac reprezentanții țărilor europene sunt importante pentru noi, dincolo de discuțiile pe care le avem despre problema refugiaților, despre problemele economice ale Republicii Moldova. Este și o ocazie să ne cunoască oamenii mai bine și respectiv să stabilim niște contacte mai apropiate care ne vor ajuta în acest proces complicat.
Atunci când ați semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, imediat a venit o reacție din partea Tiraspolului și ei au insistat, așa cum insistă de mulți ani, să le fie recunoscută independența. Republica Moldova pe calea integrării europene cu regiunea transnistreană și ce șanse are rezolvarea problemei transnistrene?
Regimul de la Tiraspol și până să semnăm noi această cerere de aderare la Uniunea Europeană povestește că își dorește independență, respectiv există o contradicție aici. Pe de o parte își dorește independență, pe de altă parte îi deranjează faptul că noi am depus cererea. Ce crede regimul nu ne interesează, pe noi ne interesează ce cred cetățenii noștri de pe malul stâng și evident că o să căutăm soluția în continuare pentru conflictul transnistrian. Este un subiect complicat, inclusiv în contextul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Urmează să vedem ce va rămâne din acest format 5+2, pentru că în acest format participă două țări care sunt în război. Cred că anumite ajustări vor fi necesare, dar acum ne dorim să se încheie acest război în Ucraina cât mai repede și să putem să revenim la rezolvarea pașnică.
Da, soluționarea pașnică a conflictului transnistrian depinde și care din aceste două țări va ieși învingătoare în urma acestui război?
Clar că rezultatul acestei agresiuni militare împotriva Ucrainei va avea implicații inclusiv pentru modul în care putem să rezolvăm conflictul transnistrian.
Ar putea să se ajungă la schimbarea formatului de negocieri?
Nu pot să afirm cu certitudine, dar acest lucru este posibil, deci nu-l putem exclude.
Ce ar face Republica Moldova dacă Moscova ar zice că recunoaște independența Transnistriei?
Asta ar însemna să atenteze la o bucată din teritoriul Republicii Moldova, să nu respecte integritatea, să nu respecte dreptul internațional.
Cât de mult ajută Republicii Moldova acest articol din Constituție referitor la neutralitate?
Neutralitatea este un principiu care a fost susținut de cetățenii Republicii Moldova și care, judecând după sondajele de astăzi, este susținut în continuare. Noi sperăm că această neutralitate ne asigură pacea. Pe de altă parte, așa cum am mai spus, avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, deci deja nu este respectată această neutralitate.
Opoziția insistă să se revină la discuții pe marginea neutralității în Parlament. E momentul oportun și cum vedeți dumneavoastră, iată, dialogul putere-opoziție pe subiectul neutralității?
Dacă vă referiți la proiectul de lege,
exact,
este unul total inutil și cred că opoziția e lipsită de inițiative, de asta vine cu acest proiect de lege, pentru că în momentul în care principiul neutralității este scris în Constituție, atunci nu e clar de ce să mai aprob niște legi. Altfel, opoziția întotdeauna are spațiu ca să poată să demonstreze că vrea să facă lucruri pentru cetățeni prin inițiative utile, nu ca acest proiect de lege. Dacă fac asta sau nu fac, e lucru pe care trebuie să o judece cetățenii.
Și tot mai des în spațiu public apare întrebarea sub care umbrelă Republica Moldova și asigură această securitate.
Republica Moldova nu este sub nicio umbrelă și despre asta și vorbesc, că suntem o țară vulnerabilă și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a economiei și acest pas al nostru făcut într-un moment dramatic, cererea de aderare la Uniunea Europeană, este un strigăt al nostru că vrem să rămânem partea lumii libere, că vrem să ne putem bucura de pace și să ne amintim că Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace. Uniunea Europeană a fost creată după al doilea război mondial pentru ca să nu se mai întâmple războaie pe continentul european. Și am văzut că în tot acest timp țările care au devenit parte a unei familii au reușit să evite războaiele. Deci, inclusiv pacea este motivul din care am transmis cererea acum.
Ucraina pare că și ea ar accepta în negocierile cu Federația Rusă un statut de neutralitate, dar vrea și garanții de securitate. E valabil acest lucru și pentru Republica Moldova să ceară aceste garanții de securitate?
Nu suntem în acest dialog acum, pentru că, din fericire, nu suntem în situația Ucrainei, dar bineînțeles că noi ne dorim garanții de securitate, bineînțeles că noi ne dorim să avem această certitudine că putem să ne dezvoltăm în pace și că nu o să ne pomenim într-o zi cu agresiune militară împotriva noastră.